geldiği yer Ana Artık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 11. April. Havarlar günlülüğü, hem gövetin programmalarını değiştirmeden olan günün sağladığın tiyarelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü kuvanç gelin.
Hormatlı radyo dinleyiciler, başta havarların kevyenin kıskaca mazmuni. Орсидин премьер-министр Владимир Путин эхл сиясы күйшлери билеликти ишешме чагырды. Бирешен Милеттер Ромасынын ва Араб Лигасынын Сирия боюнча үйрөтүү өкүлү Кофа Аннан Ираннын өз планын колдомого хайш этти. Түркмен специалисттер Гүннор Гүнматар регионал каады кечиржинин илкинчи 40 километрин куруптурлар. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bilek kabarlaryň dolaryk mazmunlaryny tanystyryaryn. Şuňyň ortasyndan premier-ministr Vladimir Putin ähli siýasy güýçleri parlament we prezidentlik saýlanlar bilen bagly dartgyly ýagdaýlardan soňra ýurdy ösdürmek üçin bilelikde işleşmäge çağırdy.
Rossiýa u nas adna.
Bizim bir orsiyetimiz var ve onun dövrü var. Üsün yurt bulmağı konstruktiv işime gitleyen bütün siyasi güçlerin maksadı bulmalıdır, de Putin aytti. Ol yurdun premier ministri hükmünle devlet duymadı eden ahırkı çıksınına. Geçen 4 yılla öz hükümetinin yeten sepkütleri vardı hem gürüm etti.
Strana prashla çeriz napryjonny period vyborov.
Орсет парламентте президенттик сайлоолор менен баалуу дарткылуу жагдайлар баштан кечирди. Элбетте, сүгүнөм каһарлы эмоциялар менен фиаты көрүшлөрүн яңы эстемек мүмкүн, эмма камил демократиянын мантыгына лайыклыкта сайлоолор тамамланыяр ве соңра мыдама хат мөхүмөт ап билеликти ишешмек башланыяр деп Путин айтты. Şuýlyň 4-nji martynda prezidentlik saýlawlaryna ýeňiş gazanan Putin 7-nji maýda prezidentlige kasam kabul eder. Ol 6 ýyl ap Orsiýada dolandyrar. Vladimir Putin 2000-nji we 2008-nji ýyllarda hem Orsiýadyň prezidenti bolupdy. Şuň Birleşen Milletler Romasynyň we Arap Ligasynyň Siriýa boýunça ýürütýän ökülü Kofa Annan Siriýanyň esasy ýaryny Irandan Siriýadaky zorlugy besetmek baradaky öz planyny gollamagy haýyş etdi we geljekde bu konfliktiň harbiýlaşdyrylmagynyň wiranşygy getirip biljekdigini aýtdy. Bu arada Kofa Annan Irandyň dışary işleri ministri Al-Akber Salah bilen Tehranyň duşundan soňra jurnalistlere aýtdy. Kofa Annanyň Siriýadaky zorlugy besetmek baradaky plan Nöre Damask öz harbiýlerini tanklaryny şäherlerden çykarmaly we hökümet güýçleri hem gowdalanyşlar öz ara açyklaryny 48 sagatlap besetmeli. Iranyň dışary işleri ministri Salih Yeniň aýtmagyna görä, Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad Siriýada konfliktiň gurtuna garamadan häkimet başyna galmaly. Ol Bashar al-Assadyň häkimetden çetleşdirilmeginiň Siriýada häkimet boşlugyny döretjekdigini duýdurup, munyň soňunyň ören yaramaz bolmagynyň mümkinliğini sizle koştu.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Prezident Kur'anlı Berdimuhammedow'un kol koyan kararına layıklıkta Berdin Yazmayatov Türkmenistan'ın dışarı işler ministerinin orun masarı vizifesine verilenini bu arada Türkmen metuotu yazıyor. Türkmen salis salisler günün or gün materi genel kağıt geçirciğinin ilkinci 40 kilometrini kurdular. Uzuylu 766 kilometre den ve her yılla 30 milyard kub metr TV kağıt aktırmağa okuyuplu bolcak da kaydılayan sol kağıt geçirciğini 5 yılın devamına kurmak Gödöňni tutulýar. Ol Mar vilayatynak şatlyk gaz kompressor stansiýadan Balkan vilayatynak bilek gaz stansiýa çelli çekiler diýip Türkmen metoty habar berýär. Düýün Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow daşary ýurtly maýadarlara salgyt ýeňilliklerini berýänmi hökümetiň daşary ýurt kompaniýalarynyň işlerine goşulmagyny çäklendirýän permana gol goýdy. Onun permanına göre 5 milyon dolardan gorak sermaye yatıran halkarı mayadarlar 10 yılın devamına salgıt varda kanunlara girdilen islenik ütketmelerden halat ediliyar. Şunun yalı bu kanunla adalet resmilerine, dışırırt kampanyalarının işlerine hukuk koruyucu edarların koşulmalığını kazanmak tavsırlıyar. Tün Dünya Sağlık Kurumasının malumatına göre 2030 yılı çelli akıl huşu kuşu adamların ikisi köpelip 66 milyon teorik adama yetmeye mümkün. Kurumanın 11. aprelle yerden malumatına göre bu keselin ecir çekkerleri her yılla 604 milyardın uğrak dolarlık mesleğine kömek veriler. Alzheimer yani yaat kesin yetmeyken bu keselin bir gen ayran görünüş olup duruyor. Dün Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Hillary Clinton'ın aitmanı göre Orsiyedin Birleşen Milletler Oması'nın Hopsuzluk Genişi'nin Siriyada konflikti kadılaştırmak barıda krizolüsyonlarını kollamaktan boyunu açırmağı Prezident Bashar al-Assad'ın hakimiyet başında kalmağına kömek ediyor. Hormatlı radyo dinleyicileri günün mühim haberleri ile tanışma olunuz. Azatlığın tolkularını alın.